ません。
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10 časova i 5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas u našem prepodnevnom magazinu do 12 časova. I evo najavi nekih od tema kojima ćemo se baviti u naredna, pa skoro dva sata. Govorit ćemo o današnjem 5. decembru, Međunarodnom danu volontera. On se svake godine obeležava i to sa ciljem da se pokaže zahvalnost svim ljudima koji posvećuju svoje dragoceno vreme i veštine u mnogim društvenim organizacijama širom planete, tako je naravno i u Srbiji. Naš gost će biti koordinator razmene volontera Bojan Beronja iz organizacije Mladi istraživači Srbije. Obratit ćemo vašu pažnju, zatim i na Miroslavljevo jevanđelje, najstariji sačuvani srpski ilustrovani ćirilični rukopis, koji, kao što znate, će biti tokom decembra izloženo u Narodnom muzeju u Beogradu i to svake subote, ali još i u petak, ovaj naredni 7. decembra. Mi ćemo razgovarati sa Lidijom Ham, ona je istoričar umetnosti i dolazi iz Narodnog muzeja. Zatim o ženskom preduzetništvu i to inovacionom. Dakle, neka dobra ideja će biti podržana od strane Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj koje je raspisalo konkurs za podršku razvoju ženskog inovacionog preduzetništva i namenilo bespovratna sredstva u iznosu od 100 miliona dinara za narednu godinu. Mi ćemo vam predstaviti jednu od žena koja je uspešna u jednom vrlo zanimljivom poslu. I na kraju, naša ekipa koja je boravila na Kosovu i Metohiji pre jednu nedelju dana posetila je između ostalih i jednu povratničku srpsku porodicu, Dimić se prezivaju, to je Srđan i Violeta, koji imaju dvogodišnju ćerku, žive u selu Izvor u opštini Novo Brdo. Naša Aleksandra Mladelović sa njima razgovarala o svakodnevnom životu običnih ljudi i to u okolnostima koje nameće višegodišnja teška situacija u Kosovskom Pomoravlju. Ostanite u Talasu, Radio Beograda 1.
All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Whisper directions through a kiss as we drift through this metropolis. Thank you.
10:12, talasi Radio Beograda 1 i prepodnevni magazin sa vama. U ovom trenutku posvećujemo pažnju volonterizmu. Danas je Međunarodni dan volontera. Svake godine 5. decembra obeležava se širom sveta i naravno i u Srbiji. Mi smo pozvali Bojana Beronju, on nam dolazi iz Mladih istraživača Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
I kada kažemo svake godine 5. decembra, što baš 5. decembra, Bojana?
Od 85. godine Ujedinjene nacije su proglasile 5. decembar kao Međunarodni dan volontera sa željom da se prepozna sve ono što su volonteri uradili i pomogli u lokalnim zajednicama u toj godini.
Dakle, to je bila jedna odluka da se prosto obrati pažnja čitavom društvu na pojavu koja je vredna pažnje i u kojoj mnogi učestvuju. Evo, ja bih voljela na početku da čujemo vaš stav o volontiranju. Vi ste u volonterizmu, ranije ste bili samo volonter, da tako kažemo. Je li vas to promenilo? Šta ste vi dobili kao ličnost? Kakav je zapravo to iskorak, da tako kažemo, iz našeg svakodnevnog, običnog sveta?
Da, pa transformacija ličnosti je neprestana. I ako govorimo o onom celoživotnom učenju, mislim da je volontiranje jedna od mogućnosti da zaista učite o sebi, radeći sa drugima, a naravno volontirajući, jer tako prepoznajete i širite svoje mogućnosti, svoje neke granice, izlazite iz one bezbedne zone. Svakako, ja sam bio prilično stidljiv kao tineđer, čak i kao student, i upoznavanje drugih kroz programe da smo nešto zajedno radili, volontirali, i zapravo ono što je mene transformisalo u osobu koja sam danas, mislim da sam...
Koliko je volontiranje imalo uticaja u tom smislu formiranja vaše ličnosti?
Svakako mnogo, svakako mnogo. Ja sam tinejdžer bio loših 90-ih godina, moram kažem loših, zato što u društvu je tada bilo mnogo loših stvari.
Dakle, sport ili volontiranje za decu?
Tako. Da, ali svakako da je ono što je na mene lično uticalo, to je da sam uspeo da se možda i aktiviram, da postane možda aktivni član društva od mojih vršnjaka, mojih čak i prijatelja. Iako sam imao nekada cilj da svake godine 10 novih prijatelja uvučem i da ih zarazim, ali svakako da nije to nestalo. I ono što mogu da kažem, to je da mislim da sam u svom krugu prijatelja osoba na koju mogu da se oslone i koju mogu da pozovu bez obzira šta se dešava i koje doba dana, upravo to treba nam neka pomoć.
I ima tu možda još jedan aspekt koji je vrlo zanimljiv kada govorimo o formiranju ličnosti, a to je neko društveno osvešćivanje, zar ne?
Svakako. Možda je to i u neku ruku opterećenje. Kada postanete svesni nepravdi u društvu u kome živite, onda biste nekad i želeli da pomognete svima, nije uvek moguće, ali ste tu neko ko može i da prepozna nepravdu, ali da samim tim što ćete obratiti pažnju na tako nešto što se dešava oko vas, možda i pomoći toj osobi.
Ja sam vas, dok smo čekali da počne naš razgovor, pitala ono što bi vas mnogi, da tako kažemo, obični ljudi pitali koji ne razmišljaju mnogo, ne želeći da ih naravno uvredimo, šta čovjek dobija od toga što nekom pomaže. Pa ste upravo ovim delom razgovora malo i odgovorili na to pitanje. Ali ima tu i jedno zanimljivo vaše zapažanje, da kada se nešto dogodi i kada volontirate u nekoj prirodnoj nepogodi, na primjer poplave koje su zadesile Srbiju ili bilo šta drugo, niko ko pomaže ni ne pita, niti razmišlja, niti misli da nešto treba da dobije. Prosto je prirodan poriv, ali tako da pomognete drugome.
Jeste.
Samo ste ga vi nekako oformili, da tako kažem, u vaš stav i u način života.
Da, ja lično da, i mislim da organizacija u kojoj radim stoji iza toga, prosto svi mi istraživačima, svi oni koji su naši aktivisti, naši volonteri koji zajedno sa nama zapravo to rade, imaju tu istu ideju, i vrlo često ljudi polaze sa različitim motivacijama, ali mi se trudimo da ih upoznamo sa onim kako mi vidimo volontiranje i zašto mislimo da je volontiranje bitno. Tako da čak i ako pošaljete jednu, ajde reći, obično SMS poruku na neki, sa nekom potrebom da pomognete nešto nekome ili za neki cilj, i to je volontiranje. Niste donirali možda vreme, ali ste donirali određenu količinu novca upravo sa željom da pomognete nekom drugom. Hiljade je takvih mogućnosti koje možete sada ovog trenutka da uradite, jer ima onih kojima je naša pomoć potrebna, ali nije ni strašno ako to uradite i sutra, jer prosto vreme je nešto što svi imamo jednako raspoređeno, ne upravljamo svi njima dobro, i mislim da je to još jedna od stvari koje sam možda kroz volontiranje naučio, to je da kvalitetno upravljam svojim vremenom.
Da, i sad svake godine se povodom dana, Međunarodnog dana volontera, i neki slogan pojavljuje i možda time se ukazuje na ono što je trenutno aktualno i važno kada je reč o ovoj oblasti. Pa vi ste mi rekli da je ove godine slogan Volonteri grade otpornost zajednice.
Jeste.
Vama je to jasno, je li tako? Sasvim što znači, možda nije svima.
Da. Program Volonteri Ujedinjenih nacija, aj rekao bih kao možda krovno telo za volontere u svetu, svake godine postavi jedan slogan koji treba da prosto ukaže na to gde volonteri i volontiranje mogu da pomognu. Otpornost zajednice u ovom kontekstu se odnosi na sve one ružne pojave koje se dešavaju u društvima, a složit ćemo se da nam svet nije baš u najsjajnijem, mislim da celu planetu nije
baš pravedno postavljeno.
Dakle, nije baš u najsjajnijem dobu. I sve one ružne stvari koje se dešavaju, a to su i ksenofobija, i rasizam, i sve rastući ekstremizam, prosto mislimo da, mi smatramo da volonteri kroz ono što rade, kroz upoznavanje drugih kultura, ne samo onih koji su iz nekih drugih zemalja, nego i unutar svoje zemlje, zapravo grade tu otpornost prema tome da sami budu zaraženi jednim tim ružnim virusom koji je sve prisutan. Tako da mislim da gradimo i tolerantnije društvo, ali ne samo tolerantnije, zapravo tolerancija je nešto što ćemo ne treba da težimo, mislim da treba da težimo razumevanju i prihvatanju.
Vi ste na vašoj sajtu, to ste mi malo pre rekli, danas objavili jedan tekst koji je zapravo proglas povodom ovog današnjeg dana. Možete li da nam kažete na šta ste vi kao društvo i udruženje Mladi istraživači Srbije obratili pažnju svim onima koji žele da posete vaš sajt i pogledaju na Međunarodni dan volontera?
Da, želeli smo da prosto ukažemo na to da, istraživači postoje 42 godine. Sljedeći godine slavimo 30 godina kako se bavimo volontiranjem i volonterskim programima kroz volonterski servis Srbije. I želimo da na današnji dan prosto ukažemo na to da sve ono što smo mi uradili zajedno sa našim volonterima, znači ajde da kažemo sve što su volonteri radili zajedno sa nama, to je da verujemo da je budućnost bolja upravo kroz upoznavanje drugih, upravo kroz prihvatanje različitosti, upravo kroz zajednički rad na nečemu. Pomenuli ste poplave, imali smo različite situacije gde je pomoć drugih bila neophodna i tada nismo ni pitali ni koje ste boje kože, ni koji jezik govorite, ni šta mislite o tome. Svi smo se borili da nam tada zemlja, ali situacija bude lakša ili da bar lakšamo nekome kome ta situacija bila neophodna. Ono što također želimo da ukažemo, to je da država prepoznaje naš rad. Već 4 godine kroz program Adicu zakon o Ministarstvu omladine i sporta mi pomažemo lokalnim zajednicama širom Srbije. Ove godine 35 međunarodnih volonterskih kampova održano širom Srbije, od Subotice do Novog Pazara, od Tršića do, ne znam, Bora. Tako da zaista širom Srbije su volonteri iz Srbije, ali iz inostranstva, njih nešto više od 400, radili upravo sa ciljem da poboljšaju uslove, da reše neki izazov, neku potrebu, neki problem u lokalnoj zajednici i da im u toj lokalnoj zajednici možda razviju tu otpornost prema tome da ako neko sa strane i neko stranac, to nije tako što je strašno, to je zapravo naša vrednost i nešto što je veličina koju trebamo da imamo.
Sve vreme mi jako lepo svetli ta vaša značka, pretpostavljam da ima veze sa Mladim istraživačima.
Jeste, ovo je naš logo. To je jedan cvetić koji onako raste, a zapravo je ovde da bi trebalo da bude cvet, zapravo je planeta, naša zemlja. Tako da ono što mi želimo da kažemo, to je da ono što mi radimo je globalno. Nas granice ne ograničavaju, jer ono čime se mi bavimo, zaštitom prirode, mladima, to je nešto što odavno prevazilazi granice i nešto što prosto ne poznaje ni jezik, ni boju, ni rasu.
A tiče se svakog čovjeka, da.
A ono što svi delimo.
Da, danas ćete posle ovog razgovora krenuti, pretpostavljam, i na proslavu koja vam počinje u 13 časova. Možda možemo da kažemo šta će biti organizovano ovim povodom.
Tako je. Danas u 13 časova počinje svečanost povodom proslave Međunarodnog dana volontera. Naši partneri su Ministarstvo omladine sporta, imaćemo goste iz ministarstva, a pre svega volonteri i oni koji su učestvovali tokom godine ne samo na volonterskim kampovima, nego i na omladinskim volonterskim projektima kojih je bilo 140, oni se i sada održavaju širom Srbije i prosto želimo da svim tim mladim ljudima, a ne uvek i mladim ljudima, ukažemo jednu posebnu čast, jer nije samo danas dan kada treba da prepoznamo njihov rad, nego to treba da bude zaista svakodnevno, da se prosto i vidimo i popričamo o tome šta smo ove godine radili, da se pohvalimo time što smo radili. Mislim da nekad i zaboravimo da ono što uradimo prosto sami sebe nekad nagradimo i da prosto se malo družimo, malo vidimo. A kasnije takođe od 18 časova ćemo imati jednu, pa možda i žurku.
Zabavu, svakako.
Tako je, u klubu sredskih putnika, to je u Bulevaru Despota Stefana, gde ćemo onako zaista proslaviti.
A to je inače divan im je prostor, to znam. Recite nam, evo za kraj, gospodine Beronja, šta možemo da istaknemo od onoga što planirate da radite i možda smo nekog inspirisali da svoje dete ili nekog mladog samog se priključi vašim poslovima koje su za dobrobit zajednice veoma važni, pa da kažemo šta mogu eventualno da računaju da će moći da urade sa vama ove godine.
Tako je, pa ova godina je već pri kraju, ali naredne,
mislim, sledeće, apsolutno,
naredne
da.
Godine i narednih godina kao i potrebni 30, ono što mi najčešće radimo, to su programi kratkoročni, programi volontiranja, takozvani volontarski kampovi, i to su programi kojih ima u Srbiji, ima ih u inostranstvu. Svake godine negde oko 500 volontera iz Srbije ode na programe širom sveta i upravo radi na tome da tamo pomogne, a da opet dobije nešto. Volontiranje dvosmena ulica, čak mislim da volontiranje zapravo mnogo više dobijete nego što dajete. I takođe nekih, pa nešto više 400 volontera iz sveta, ali i Srbije, radi na takvim programima u Srbiji. Znači, negde oko 1000 volontera zapravo mi, kažem, vrlo često imenom i prezimenom razmenimo, i to su hiljade novih priče, hiljade promenjenih zaista mladih ljudi.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Svima koji su zainteresovani, preporučujemo da izađu na vaš sajt, tamo će sve da pronađu, ali tako?
Hvala.
A evo, preporučujemo volontiranje kao jedan od važnih delova života svakog čoveka u nekom dobu ili možda tokom čitavog života, zašto da ne. A čuli ste i od Bojana Beronje, volontiranje ne mora da bude samo posao, može da bude i pomoć, onako kako vi možete da uradite bilo kome, bilo kada, bilo kako, i to bi bilo to. Hvala vam još jednom, želimo vam danas lep provod, zaslužili ste da zajedno se nagradite i proslavite ovaj dan.
Hvala vam.
Bojan Beronja iz Mladih istraživača Srbije bio naš gost povodom Međunarodnog dana volontera, 10:24 minuta.
When you left this town, your windows down and the wilderness inside, let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. And your Volvo lights lit up green and white with the city's own signs. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, safe and warm in your coat of arms.
Eko.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, Kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodičine crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi Puls grada.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, reprize 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Naša stvar je pravedna. Bog će nam pomoći.
Film o najvoljenijem srpskom kraju.
Spasi ga, molim te.
Dogod postoji nada da spasimo jednog vojnika, ženu ili dete, mi moramo to da pokušamo.
Ne mogu biti izgubljeni, ali čista krv nikad ne umire. Za mnom u svetu smrt.
Kralj Petar I. Režija Petar Ristovski. Od 5. decembra u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Deco, imam vest. Kolibrije ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamara Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGB RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Krajačić, muzikolog i muzički kritičar, govori o tome zašto voli delo Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with the fountain and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We're breathing the air of this small town on our own, cutting ties with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Together.
They say you could do anything. They say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris.
Časova i 35 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate je prepodnevni magazin. I sada na redu i naša druga priča. Rekli smo, poštovani slušalci, da ćemo govoriti o Miroslavljevom evanđelju, najstarijem sačuvanom srpskom ilustrovanom ćiriličnom rukopisu, koje će u ovom mesecu biti izlagano svake subote, ali i u petak 7. decembra. Čućemo zašto i zašto ovoliko i ovako na ovaj način. Od Lidije Ham, koja je viši kustos u Narodnom muzeju Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I ono kada bismo hteli još da dodamo o tome koliko je važan ovaj rukopis za naš narod, koliko je postao i neki deo nacionalnog identiteta, jesu i neke od činjenica, kao što je na primjer da je uvršćeno u biblioteku Pamćenje sveta od strane UNESCO, da je to knjiga na kojoj od prošle godine uz Ustav Srbije zakletvu polažu izabrani predsjednici. Prosto to je nešto o čemu svi barem po nešto znamo, zar ne, Lidija? Možda ne mnogo, ali znamo da to ima veze sa našom prošlošću i sa nekim našim identitetom.
Sasvim sigurno, saznanja su verovatno različita, ali to prepoznavanje ovog kulturnog predmeta, konkretno Miroslavljevog evanđelja koje se čuva u Narodnom muzeju, je zaista izuzetno i ono definitivno spada među brojna kulturna dobra, njih u Narodnom muzeju ima preko 400.000, među onim najprepoznatljivijim, tako da uvek kada se najavi izlaganje Miroslavljevog evanđelja, interesovanje u najširoj javnosti je jako veliko.
I činjenica da se ono tako pažljivo čuva jeste i podatak da se može izlagati, tako je procenjeno barem u Narodnoj biblioteci gde se i čuva kao je stara zaštićena knjiga, samo 10 dana u toku jedne godine. Ono mora da ima, dakle, određenu vrstu, da tako kažemo, klimatizacije i posebnih uslova.
Narodna biblioteka Srbije je matična ustanova za staru i retku knjigu. Narodni muzej je matična ustanova za neke druge vrste pokretnih kulturnih dobara kao što su likovna ostvarenja i tako dalje, ali kada je stara i retka knjiga, mi slušamo ono što Narodna biblioteka Srbije propiše. Iako se evanđelje čuva u Narodnom muzeju, to je još sa par nekih izmena, ali od 1935. godine dato zbog svog izuzetnog značaja Narodnom muzeju na čuvanje i izlaganje. S obzirom na to da je u Narodnoj biblioteci pre nekoliko godina sprovedena temeljna konzervacija Evanđelja i pre svega zbog uslova takvih da ono jeste rađeno, to je rukopisna knjiga koja je rađena na pergamentu, dakle organskog je porekla, a sve što je organskog porekla je najsklonije propadanju. Mi svi kao društvo želimo da Evanđelje sačuvamo i za buduće generacije i s tim u vezi su propisani ovako restriktivni uslovi izlaganja, a to jeste 10 dana u toku godine. Mi smo 4 dana iskoristili po svečanom otvaranju obnovljenog Narodnog muzeja 28. juna, a preostalih 6 dana smo sačuvali za kraj godine i naravno svaki od njih ćemo iskoristiti, tako da sve subote u decembru, kao što ste rekli, i petak 7. tokom celog radnog vremena Narodnog muzeja, subota je to od 12 do 20, zainteresovani su ugrađeni i gosti Beograda mogu posetiti u okviru stalne postavke Miroslavljevo Evanđelje.
To je sve počelo prošle subote, jel tako, već je bila neka prva grupa ljudi koja može da poseti, čuli smo da se to i najavljuje, ne može baš da se dođe dobar dan, jel tako, došao sam da vidim kako to izgledalo sad u subotu.
S obzirom da je Evanđelje izloženo u toj jednoj vitrini klimatizovanoj koja je opet u jednoj prilično maloj prostoriji gde se samo ono čuva, građani koji su već dolazili ranijih godina znaju da je potrebna izvesna količina strpljenja, jer se samo po nekoliko ljudi mogu isto vreme ući u tu prostoriju, tako da se to najčešće formira jedan manji ili veći red, ali kažem, s obzirom da je to u prostoru naše stalne postavke koja ima izuzetno mnogo eksponata na 5000 kvadratnih metara, može posetilac da pogleda nešto drugo zanimljivo što mu privuče pažnju ili sferu njegovog interesovanja
čekajući
i da onda poseti Evanđelje.
A koliko
nije
ljudi
potrebno
istovremeno?
Se najaviti se, da.
Koliko ljudi istovremeno ulazi u tu prostoriju videa?
Samo po dvoje, troje ljudi u isto vreme.
A koliko je zadržavanje ograničeno?
Pa, znate šta, nije ograničeno, ali s obzirom da se uvek otvori jedna strana Evanđelja, tako da u stvari dve strane se mogu vidjeti tom prilikom. Ljudi su ipak uviđavni, pa onda niko im tu ne drži štopericu, ali to je svega nekoliko minuta koliko ostaje unutra.
Kada bismo sad malo želeli da čujemo i neku istorijsku priču o ovom, da podsjetimo i one koji znaju, a i da objavimo, kažemo, onima koji ne znaju. Dakle, znamo da je naručeno, zato se i zove Miroslavljevo od strane kneza Miroslava, ali tako, i da je staro iz 12. veka, ali tako, 80.
Dakle,
godina.
Dakle, 8. decenije 12. veka, jeste. Pa, ono je sticajem raznih istorijskih prilika, okolnosti, slučaja, čega god, nama danas u 21. veku ostalo kao najstariji sačuvani ćirilični rukopis. To ne znači da je bio jedini, to ne znači da nije bilo starijih od njega, ali...
Mi imamo samo to.
I mi imamo za sada samo to. Naravno, istraživanja su i dalje u toku, postoje neke indicije da će biti možda otkriveni neki i da su već sada poznati neki koji su čak stariji od Miroslavljevog Evanđelja, ali to je opet ono uzbuđenje istorije i istraživanja, uvek mogućnost za nova saznanja i za upotpunjavanje nekih istorijskih podataka, činjenica i naravno svi se radujemo još sa još dragocenih kulturnih dobara koji svedoče o našoj prošlosti.
Dakle, traju neke istraživanja koja će možda utvrditi starost nekih drugih rukopisa, to ste nam rekli sada.
Sada se pominje, postoji dosta rukopisa u manastiru Svete Katarine na Sinaju i dosta njih je ćiriličnih. Dimitrije Sinajt, kolega jedan sa Srpske akademije nauka i umetnosti, upravo su aktuelna istraživanja koja treba uskoro da budu objavljena o rukopisu koji bi možda bio 90 godina stariji od Miroslavljevog Evanđelja.
Ali znate bilo šta o tome, o kakvom se rukopisu radi?
Evo, znam da je autor Dimitrije Sinajt, da je specijalistka ortografije, da je Evanđelje u pitanju i kolega Viktor Savić se time bavi.
Dobro, saznaćemo o tome kad bude došlo vreme. Ja bih volila da čujemo također, ukratko, to je duga istorija svakako, ali znate li i to kako je ono uopšte sačuvano, kada kažemo, to se retko dešava, zar ne? Evo, do nas je dospelo ovo jedno iz 12. veka. Gde je sve bilo, kako se čuvalo i kako je dospelo do današnjih dana?
Toliko različitih vrsta vrednosti nosi Miroslavljevo Evanđelje. Njegova kulturna i umetnička vrednost je svakako izuzetna. Ono samo po sebi jeste svedočanstvo jednog srednjovekovlja, jednog uzleta kulture i vere u doba Nemanjića, s obzirom da znamo da je naručeno za brata Stefana Nemanje, humskog kneza Miroslava, o čemu postoji zapis u samom Jevanđelju. Jevanđelje je ispisano na 181 listu.
Ali jedan nije tu, je li tako?
Tako da i ta priča
također je odlikla,
dugo je 7,5 vekova, tako da se svašta sa njim dešavalo. Da, to je u drugoj polovini 19. veka, 1845. godine, dok je Jevanđelje bilo u manastiru Hilandar. Čuvano istraživač Porfirije Uspenski je uzeo jedan list iz Jevanđelja i odneo u Sankt Peterburg. I opet, zahvaljujući tom događaju, za Jevanđelje se i saznalo. Jevanđelje je postalo poznato i naučnim krugovima tog vremena. Stojan Novaković, tadašnji upravnik Narodne biblioteke, njemu smo zahvalni za naziv Miroslavljevo Jevanđelje koje mu je dao, ali taj list je i dalje u Nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Taj list je bio pre par godina u Beogradu, posetioci su mogli da ga vide izloženog u muzeju Vuka i Dositeja, međutim to je bila samo pozajmica i prilika da naši sugrađani vide taj nedostajući list. On je i dalje tamo gde je čuvan od 1845. godine.
Dakle, čuvali su ga u Hilandaru, tako, da. Danas je zaista na pravom mestu, ali tokom svih tih vekova i godina on je bio jedno vreme i u vlasništvu kraljevske porodice. Kažem vlasništvu sasvim uslovno, ali tako, čuvali su ga na nekim raznim mestima su ga držali.
Jeste, burna je stvarno bila prošlost Jevanđelja. Ne zna se tačno od kada je bilo u Hilandaru, pretpostavlja se da negde od 17. veka. Izvorno je nastalo, kažem, za humskog kneza Miroslava i po svoj prilici za njegovu eparhijsku crkvu Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju u toj 8. deceniji 12. veka. Od Hilandara zna se da je kralj Aleksandar Obrenović svojom posetom i velikodušnom pomoći da se manastir Hilandar izmiri svoja dugovanja, monasi manastira mu daruju Miroslavljevo Jevanđelje i osnivačku povelju Stefana Nemanja, osnivački akt hilandarski, koji je potom nekim nepoznatim okolnostima nestao, danas se ne zna gde je. Ali Jevanđelje biva u posedu Aleksandra Obrenovića i onim tragičnim prilikama 1903. godine bio je na dvoru, ali od tada mu se opet gubi trag, da bi se otkrilo potom da je ipak na neki način stiglo u Narodnu banku i da je tamo čuvano, i da se s početka Prvog svjetskog rata, kada se državna kasa iseljavala i sve iz Narodne banke, za Iva Jevanđelje zajedno sa državnom kasom sve put Kragujevca i potom se povlačilo sa vojskom sve do Krfa.
Au.
Tako da je 1915. završilo na Krfu i potom po završetku Prvog svjetskog rata je bezbedno vraćeno za Beograd.
Da, zanimljiva priča. Dakle, svake subote do kraja godine imali neko vreme posete samom Jevanđelju?
Tokom celog radnog vremena, ali svaka subota, uključujući i petak sedmi, sugrađani imaju mogućnost da posete Jevanđelje. To je za ovu godinu, iduće godine, tih 10 dana ćemo iskoristiti također, ali obavestit ćemo javnost kada će biti moguće vidjeti ga.
I evo prilika je u ovom razgovoru, Lidija, da kažemo šta će muzej u narednom periodu organizovati za publiku. Dakle, imate li neke programe koje biste voljeli sada već da istaknete i najavite?
Ima toliko raznovrsnih programa, mi zaista nastojimo da svaki posetilac nađe nešto što je njemu blisko i zanimljivo. Danas je sreda, evo već za sutra mogu da pozovem onu odraslu publiku koja je zainteresovana da čuje nešto, kad smo već u srednjem veku, o najlepšim momentima srednjovekovnog kovanja novca u Srbiji, direktno od koleginice dr. Vesne Radić. Ona je kustoskinja zbirke za numizmatiku srednjovekovne i ona će u okviru jednog tematskog vođenja ispričati, odnosno preneti zainteresovanim posetiocima te momente najlepše kovanja uz mogućnost da oni to i pogledaju u okviru stalne postavke. To je u 18 časova, nije potrebno takođe posebna najava za to, ne već u okviru posete muzeju. Takođe u 18 za drugu vrstu publike, a nama naročito dragocenu, to su tinejdžeri, imamo radionicu koja kombinuje dramu i dramske tehnike sa izložbenim i galerijskim prostorom. Njihovi kreativni potencijali, njihove kreativne misli su nama dragocene, a opet nadamo se da je to neki interesantan način za njih da dožive umetnost i da se upoznaju i nauče nešto onome što čuva Narodni muzej. Dakle, Play muzej, samo za ono 14 do 18 godina, sutra takođe u 18 časova mogu se podaci naći na sajtu Narodnog muzeja.
E pa, zanimljivo zvuči i zaista preporučujemo evo svima koji je zainteresovala vaša najava. Naravno i subota i petak i sve do kraja godine Miroslav Jevanđeljaj, ali na kraju krajeva i stalna postavka muzeja koji je za mnoge možda u ovom trenutku još uvijek nova, ako nisu stigli od kada je otvoren posle rekonstrukcije da ga posete svakog dana osim...
Svakog dana osim ponedeljka.
Kao i obično kada reč o muzejima, ali tako.
Da.
Najlepše hvala Lidija Ham, Više Kusto iz Narodnog muzeja, bila naša gošća. 10:49. Ovo je bilo za prvi sat sve što smo pripremili u okviru prepodnevnog magazina, ali zato nas posle Srpskog na Srpskom i vesti koje su na našem programu tačno 11 očekuje drugi sat našeg programa. Ostanite uz Radio Beograd.
Thank you. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Whoa. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Sad without you, I want you to have it all.
Oh, I want you to have it all. I want you to have it all. I want you to have it all.
May you be as fascinating as a slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all.
If you believe it, then anything can happen. Go, 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 raise your glasses. Go, 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 you can have it all. I told you, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you.
Danas je 9 časova i 9 minuta, slušate Radio Beograd 1, poštovani slušalci, ovo je prepodnevni magazin i evo ušli smo u drugi sat i očekuju nas još dve priče u narednih 50-ak minuta. Biće reći o ženskom preduzetništvu i to inovacionom ženskom preduzetništvu. Rekli smo i na početku da je Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj opredelilo bespovratna sredstva upravo za žene koje žele da započnu sopstveni biznis u iznosu od 100 miliona dinara za narednu godinu, a mi ćemo čuti jednu od žena koja je posle otkaza uspela da pokrene samostalan posao i sada zapošljava u svom udruženju žene starije od 50 godina koje šiju torbe od bilborda. Zanimljiva priča koju ćete čuti za nekoliko minuta. A naša druga priča jeste priča sa Kosova i Metohije. Jedna povratnička porodica, Dimić, koja živi u selu Izvor u opštini Novo Brdo u Kosovskom Pomoravlju. Čućete priču naše Aleksandre Mladenović o svakodnevnom životu običnih ljudi u okolnostima koje nameće višegodišnja teška situacija u ovom delu naše zemlje. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1. slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, sada ćemo da govorimo o ženama i preduzetništvu. U posljednje vreme mnogo se o tome priča i mnogo se na tome izgleda i radi i zato mi u programu često se bavimo i ovim temama. A naime, šta nas je inspirisalo? Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj započelo ove godine program podrške razvoju i promociji inovacionog ženskog preduzetništva, a ovih dana su opredeljena i bespovratna sredstva za program razvoja ženskog inovacionog preduzetništva i to u iznosu od 100 miliona dinara za narednu godinu. Svi oni koje zanima, a mi ćemo u razgovoru koji sledi da pokušamo da objasnimo šta možete za sebe da uradite u tom kontekstu ukoliko ste žena i imate neku i poslovnu ideju, dakle sve one koje o tome više zanima mogu na sajtu znanjemdocilja.rs da se više informišu o ovoj temi. Naša današnja gošća je tekstilna dizajnerka Ivanka Stamenović koja je rešila nakon otkaza da započne samostalan posao. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Gospođo Stamenović, vi ste na ovom skupu na kome je objavljeno da će se dodeliti i nova sredstva za žensko preduzetništvo i to inovaciono preduzetništvo, bili jedan od primjera dobre prakse i sarađujete sa Ministarstvom za inovacije, ali i sa Ministarstvom za ekologiju, a čućemo i zašto. Pa ćemo u ovoj priči da vaš primjer, da možda da kažemo i hrabrost ili je to preterano, upotrebimo za sve slušalce koji su možda na putu, a nisu dovoljno motivisani. Je li bilo hrabrosti potrebno?
Pa bilo je, mislim, po meni bilo je hrabrosti, ali je bilo i ono nečeg šta sam ja htjela u stvari. Ja sam sebi napravila, zacrtala jedan cilj da ja nešto hoću da radim. Otišla sam na biro da vidimo donacijama ono samo zapošljavanje. Međutim, igrom slučaja desilo se da je tu neki projekat koji je pisao Miodrag Nedeljković iz IDC-a bio kod njih. Tražili su da budu posrednici za žene koje su zainteresovane za neku obuku nekog šivenja i da su kreativne.
Pročitala... A vi ste inače tekstilna dizajnerka?
Ja sam tekstilna dizajner, ali nikad nisam radila u struci. Radila sam kao grafički dizajner u redakciji Nadi, radila sam u agenciji Borbar na izradu oglasa plakata kao grafički dizajner, ali da vam kažem, jedan dizajn meni nije stran.
I vi ste dobili otkaz u kojoj godini života?
Pa to je bilo ono kad je bilo raspad. Ja sam tada, to je u stvari iz agencije prešli u Kosmopoliten, onda smo imali pogrešnu osobu na tom mestu kao direktora, ja to nisam htjela da prihvatim, odbila sam i krenula sam nešto samo inicijativno da radim.
A kada je to bilo? Koje godine se sve događa?
To je bilo 92. 91. 92. Onda, pošto sam jako dugo bila i tada na biro, sam to radila preko omladinske zadruge, znači ja nikad nisam sedela, nego sam uvek radila preko omladinske zadruge, jer nije važno kako raditi, kako
važno
da
raditi. Važno
je raditi.
I ako smo dobro razumeli, bio neki splet okolnosti u momentu kada ste otišli u zavod za zapošljavanje, gde je postojao neki projekat kojima je baš bilo potrebno nešto, neka saradnja sa ženama koje bi da rade.
Da biro bude posrednik i da pošalje žene koje su na dugoročno na birovu, koje znaju da šiju ili koje hoće da nauče da šiju, koje su kreativne. Međutim, ja sam pročitala taj projekat, meni je to jako zainteresovalo i znala sam da mogu da pružim maksimum u tom projektu, da je tu sve, ja da sam pisala sebe ne bi sve to navela.
Fantastično.
Otišla sam kod gospodina iz IDC-a, to je Miodrag Nedeljković, pošto sam pročitala projekat, da sam rekla, znate šta, ja ovo hoću, ja ovo mogu, ja ovo znam. Vidim da me gledao, nije bio baš siguran u tu moju priču. I ja sam pitala, hoćete da vam donesem da vidite šta sam sve radila? Pa kaže, doneste. Kad sam donela i kad je video, on je rekao da sam ja odmah primljena, s tim što ta procedura tog projekta je 6 meseci obuke. Posle toga osnujemo neko naše udruženje, odnosno trebalo je socijalno preduzetništvo. Međutim, pošto se zakon nije donao ni tada, ni još uvek se nije donao. Mi smo se registrovali kao udruženje građana. To su uglavnom bile žene.
Inače zapošljavate žene starije od 50
godina, da.
To je zapravo najosjetljivija možda ciljna grupa, žene koje su u poznom, uslovno rečeno, poznom radnom dobu ostale bez posla i stvarno ne znaju šta će, tako?
Da. Naš cilj je, kažem, posle te obuke mi smo osnovali udruženje, mnoge žene nisu mogle da opstanu, jer nijedan početak nije lak, nijedan početak ne donosi neka sredstva, znači sve što se radi i zarađuje ulaže se dalje u neku proizvodnju, mnoge žene pošto su samohrane majke ili podstanari, tu priču nisu mogle da isprate do kraja, ostale smo samo nas dve.
A čime ste zapravo počele, kada je reč o tom projektu, šta ste radile odmah praktično?
Pa imali smo tu obuku, uglavnom sa tekstilom, imali smo profesor, ova vrsta folije koju mi koristimo za naše proizvode, ona se sasvim drugačije radi i od tekstila i od kože. Znači, tu je potrebno samo neko iskustvo, neko preznanje o nekim proizvodima, kako se rade.
O materijalima.
Ja sam to sve nešto imala u sebi u glavi, ja sam i sama bila proizvođač torbice za šminku, za ateks i za beteks. Sve sam to mogla da primenim, znači od nabavke kod vele prodaje, od proizvođača, znači ja sam to sve primenila odmah u startu za naše proizvode, tako da nije bilo lutanje što se tiče toga, ali je bilo potrebno neko iskustvo. Znači, potrebno je prvo napraviti jedan plan, znači obuka kad se završi, da se naprave proizvodi, da se nađe ciljna grupa. Ciljna grupa su nam uglavnom kompanije koje se na taj način oglašavaju, doći do njih. Svake godine oni svoje bilborde daju nama od kojih napravimo proizvode.
E sad ste više puta pomenuli bilborde, upravo je to okosnica materijala sa kojim radite. Vaše udruženje koje smo pominjali zove se Eco Bag i vi pravite torbe od materijala koji se prave od tih bilborda, da kažemo od folija za bilborde.
Da, to je PVC folija.
I to su bilbordi koji bi se bacili inače. Da. U tom smislu se vezujete i za Ministarstvo za ekologiju.
Zato što je razgradljivost te folije 1500 godina. I zamislite kad dođu, to mi imamo površine, znači od 30, 40 i do 570 kvadrata smo imali površine.
To su ogromni bilbordi koji su visili na zgradama neko vreme.
Da.
I kasnije se sklanjaju.
Da, one se sklanjaju, onda su kompanije koje prodaju oglasni prostor, taj i koje izrađuju te bilborde, u obavezi da 6 meseci drže u svom magacinu i nakon toga pozovu kompaniju koja se na taj način oglašavala da to preuzme. Kako se završava to kasnije, to niko ne zna. U stvari sad znamo, u zadnjih 3-4 godine oni se skladište, znači sve se to pakuje, skladište se negde u Jagodini, znači ne završavaju u prirodi kao što je to nekad radilo. Međutim,
a čekajte, izvinjavam se, da li se to, taj materijal nikome više ne treba? Je li vi to plaćate da biste došli?
Ne, mi to dobijemo od kompanije koje se na taj način oglašavaju. Kompanije koje nemaju, a hoće naše proizvode, koje nemaju bilborde, mi u saglasnost sa kompanijom koja izrađuje te bilborde i koji skladište, oni pozovu kompaniju koja ne sarađuje sa nama da dozvoli da nam daju te bilborde od kojih ćemo mi praviti proizvode za kompanije koje nemaju ili za neka udruženja ili za neke firme.
Nije. A da li samo torbe pravite i gde to plasirate, gospođo Stamenović?
Pa mi posle obuke, kad je bila prva izložba, ja sam htjela da napravim sve što je moglo da se napravi i ono što mi je pružalo mogućnosti da možemo da napravimo u tom nekom vremenskom periodu. Mi smo otišli čak do obuće. Imali smo ženu koja je bila obućar, napravili smo sandale, napravili smo kišobran, torbe, fascikle, futrole razne za naočare, za mobilne telefone.
Sve to lepo to izgleda.
Da. Da. Pa znate šta, svaki proizvod je unikatan.
Da,
znači,
da.
Mi da dobimo 50 istih bilborda, mi nikad ne možemo da iskrojimo.
Sećate isto, da.
Da. Znači, uvek je nešto različito, ako ništa više, različite su gurtne, različite je paspul traka, različiti su karabinjeri. Znači, mi ni jedan proizvod ne možemo da napravimo isto. Znači, taj naš proizvod, M je zaštita životne sredine, M može da posluži i kao unikatni, znači dodatnu vrednost, ili je unikatni proizvod.
Da, i sad vi ste pomenuli izložbe, vi to negde izlažete, na koji način se vaš proizvod...
Da, pa prvi put smo imali izložbu po završetku obuke, kasnije smo imali izložbu, uglavnom nas pozivaju Ministarstvo zaštite životne sredine, grada Beograda nas je pozivao, bili smo gosti na njihovim štandovima, oni su nam i najviše pomogli, to je bio gospodin Trivan, koga sam ja prve godine upoznala, otišla kod njega i pokazala mu šta mi radimo i zamolila za podršku što se tiče donacija, da bismo projekte i donacije koje bismo dobili na osnovu tog projekta, jer su nam bile potrebne još tri mašine koje bi lakše i služile za doradu naših proizvoda, tako da smo od njih dobili sljedeće godine kad je bio konkurs, konkurisali, dobili smo sva sredstva koja smo bila potrebna. Onda sam ja pozvala gospodina Trivana i ljude iz Sekretarijata zaštite životne sredine grada Beograda dođu da vide šta smo mi sve kupile, da vide da je sav novac koji smo uzeli mi uložili u ono što je bilo potrebno za nas i opravdali smo time poverenje naše
i ostali smo, dobri saradnici.
I tako da smo i kasnije, još posle dve godine ponovo konkurisale sa jednim našim projektom i opet smo opravdali to poverenje. Znači, mi nikad nismo na osnovu projekta koje pišemo u stvari ja, ono kad imate, znate, svaki koordinator projekta može da uzne svoj procenat od toga, jer je to njegov zarad i to njegov trud plaća. Međutim, ja to nikad nisam uradila, ja sam tu uvek i dalje ulagala u našu dalju proizvodnju i naš dalji opstanak.
Koliko sada udruženje EcoBug i vaša proizvodnja uopšte ima članova? Koliko žena radi
nas
za vas?
Nas četiri smo.
Vas četiri
da,
ste sada?
Da, nas dve smo ovde u radionici u Simi i Gumano broj 4, gde radimo i dalje za naše poznate kupce. Na veliko, nas dve smo jedine koje smo ostale od osnivača. Imamo dve žene koje rade u IKEA za potrebe IKEA i za potrebe kupaca IKEA-inih, s tim što kad imamo neku porudbinu malo veću, jedna od njih dođe kod nas da nam pomogne da to završimo. Tako da su njih dve jedine prijavljene i primaju platu. Mi kao osnivači i kao neko ko je tvorac ovoga, mi smo još uvek na birovu. Znači, nisam
pa čekajte, kako ćemo sada, gospođo Stamenić, da motivišemo žene da krenu ovaj posao?
Pa tako što moraju da imaju neki cilj. Mi nismo imali neka naša sredstva. Znači, mi smo krenuli od čiste nule. Znači, došli smo, postavljene smo tu, naučile smo šta da radimo i kako da krenemo. Moralo je da se zna od koga tražimo bilbode, gde ćemo da idemo, ciljnu grupu, sve to. Ali to je uporno. Znači, niko nije uspeo preko noći. Niko nije došao do nekog bogatstva preko noći. Mislim, mi nećemo sigurno doći do nekog bogatstva, ali ćemo moći normalno da živimo. I to je jedna motivacija koja drži i mene i moju koleginicu. Znači, svesne smo toga da mi ne radimo, što se kaže, za dobrobit nas, ali će sutra prestati naša deca to da nastave sigurno. Njena i moja ćerka koje su poslušne što se tiče toga, kad imamo neku veliku porudžbinu i jedna i druga dođu da nam pomognu što se tiče krojenja, pranja i svega
toga. I sada kad biste vi poslužili kao inspiracija, a možda ono što svi već znamo, ali se ne usuđujemo da promenimo ponekad u životu, je najgore je kada se i desi da nemate posao i sredstava za život, ostati i sedeti i razmišljati kako je to strašno.
Sigurno. Ja da vam kažem iskreno, ja nisam od onih žena koje sede kući i žive ono za ono što je prošlo. Ja živim život normalan, znači živim danas, za sutra, preksutra i gledam napred, znači ono što je prošlo, prošlo je. Znači ja hoću da živim normalno, neću da sedim kući, da onda, jer onda ljudi, žene pogotovo, onda padaju depresiju, pa onda, onda su potrebni lekari, pa su potrebni lekovi, pa onda bude konfuzija u porodici. Ja nisam od tih žena i ja mislim da svaka žena može, koja hoće da radi, koja je vredna, može da radi i da zaradi posla. Ja tvrdim i danas, posla u Srbiji ima, ali mnogi neće da rade. Verujte, smo mi jedva našli ove dve žene koje su trebale da rade, koje trebaju da rade za IKEA-u.
A kako jedva to objašnjavate, da vide motivišuća plata ili možda nešto drugo?
Ne, pa znate šta, ako mi svi gledamo samu platu i sedimo kući, a ne dobijamo ništa.
Čekajući veliku platu, da, ne prihvatamo
da,
malu.
Da, a godine prođu i vi onda ostanete na ništa. Znači ne možete ni socijalnu pomoć da dobijete. Ili ako dobijete neku socijalnu pomoć, to je nešto što je minimalno i što je podrazumljivo, jer socijalna pomoć nije nešto od čega ćete moći da živete. Znači to je samo pomoć za trenutni neki opstanak ili
naravno
nešto.
Ne može da bude životni plan. Kažu da žene odustaju od samostalnog biznisa zbog straha od rizika. Šta vi kažete na to?
Pa zato što ja nisam od tih koji se plašim nečega. Ja znam da to sam milion puta sama sebi dokazala, da iz svake situacije postoje rešenje. Rešenje dođe nekad pre, nekad kasnije, ali rešenje bude. Možda ne bude u onom obimu koji očekujete, ali uglavnom bude ono zadovoljavajuće. Ja se vodim tom nekom svojom politikom, znači ja, desilo se i dešavalo se i nama da nemamo po 2-3 mjeseca nijedan posao, ali ja znam da će doći kasnije taj posao. Ja nastavljam dalje da radim, znači pravim nove, umeđu vremenu napravim nove proizvode, odem ponudim nekome, nekoj drugoj kompaniji, sve. To možda se ne desi tad za mjesec, dva, ali se za 5 mjeseci desi ili za...
Jeste li zadovoljni kako se razvija i vaš posao i vaše udruženje i kako vi sve vreme zapravo imate posao, imate za koga da radite i zarađujete?
Da. Ne, mi još uvijek ne možemo
razumem,
da zaradi.
Razumem, ali govorim sada o druženju i o firmi i o ženama koje zapošljavate.
Da, za njih da. Mislim, za njih mora da postoji novac i njima se redovno isplaćuju plate i doprinose sve.
I to je sad jedan
sve
stabilan, kontinuiran posao, to što ste stvorili.
Jeste, jeste.
I što je velika stvar, zaista.
Jedino što, znate, imate nekad, kao i u svakom poslu, iz velikim firmama, imate nekad jako dobre poslove koje dobijete u roku od mjesec dana da zaradite, pa onda prođe neko vreme, pa nemate, pa opet imate. Ali čovjek mora da bude, da zna čime raspolaži i kako može.
Da li je
samo uporno može da
vaša torba proizvedena u vašem udruženju?
Jeste, i moja torba koju ja nosim tri godine, to je torba sa tri lice.
Tri godine nosite?
Da, to je torba
znači,
sa tri
dugo traju?
Da. Dobro,
možda napreku. Možemo, gde mogu da se nabave vaše proizvodi?
Pa naši proizvodi možete kod nas u našoj radionici, tu i proizvodimo i mogu tu i da se kupe. Drugo što svaki kupac ko hoće naš proizvod može da dođe i da kaže ja hoću od ovog dela bilborda mi
može pokažemo. Može da naruči.
Može da naruči. Znači nismo vezane ni za dimenzije. Ako hoće veću, može veća. Isti model može veća da se napravi, može manja. Drugo, ako imaju neku svoju ideju, mogu da
realizuju
da
preko realizuju. Vas.
Da. Da. S tim što ja samo moram da vidim šta naše mašine mogu, jer su to starije mašine, neke su starije od nas dve, ali rade.
Da. Ovo je bila priča predsjednice udruženja EcoBug, tekstilne dizajnerke Ivanke Stamenović, koja se nije plašila, da ona je ipak se usudila da krene sama u neki posao, i evo čuli ste i njenu priču, a ja ću se vratiti na informaciju zbog koje smo ovaj razgovor vodili, dakle na raspisani javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva, mogu da se jave jedinice lokalne samouprave, ali i organizacije koje konkurišu zajedno sa ovim jedinicama u zavisnosti od toga za koju meru, odnosno aktivnost u okviru programa se konkuriše. Dobitnici bespovratnih sredstava će u okviru predviđenih aktivnosti raspisati konkurse na koji mogu da se prijave isključivo žene. Više informacija o svemu ovome možete naći na sajtu www.inovacije.gov.rs. A govorili smo o zapošljavanju žena i promociji ženskog preduzetništva. Ivanka, vama mnogo hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Želimo vam mnogo uspeha sa vašim ekotorbama i svim ostalim proizvodima.
Hvala vam puno.
Talking. Eko.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, sala Simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzikološki institut SANU. 70 godina. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato. Dirigent Vladimir Kulenović. Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, Kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve, 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića, 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju, 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić, Ostvarenje sna, 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi Puls grada.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your
every
life after death.
Every breath I take, every move I make.
11 časova i 37 minuta, Talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i očekuje nas još jedna priča. Ovoga puta priča nam stiže sa Kosova i Metohije, tamo je nedavno boravila ekipa Radio Beograda i posjetila jednu povratničku porodicu, porodicu Dimić, Srđana i Violetu, koji sa dvogodišnjom ćerkom Emilijom žive u selu Izvor, to je opština Novo Brdo. Slušat ćete priču koju je zabeležila naša Aleksandra Mladenović o svakodnevnom životu običnih ljudi u okolnostima koje nameće višegodišnja teška situacija u Kosovskom Pomoravlju.
Hvala vam što ste nas ugostili ovde. Razlog što smo posjetili ovu porodicu u opštini Novo Brdo je činjenica da se porodica Dimić vratila ovde i doselila i nastavila život ovde na Kosovu i Metohiji. Kada ste u stvari otišli sa Kosova i Metohije?
Otišli smo u avgustu 99. godine. Bili smo malo u Srbiji i onda smo otišli u Republiku Srpsku.
Dobro, trenutak kada ste odlučili da odete odavde, gde ste u stvari živeli? Baš ovde ili ovde u opštini ili ste negde drugde živeli?
Da, pa tu sam ja rođen 100 metara od vas. Ovo sam radio u Prištinu, u gradski saobraćaj, tako je krenulo. Uzeli smo se, nažalost, zaratilo se.
Avgust 99. je u stvari vreme kada se rat već završio, niste vi otišli baš u onom prvom trenutku.
Ne, posle toga.
Pa što ste prelomili da odete? Su mnogi ljudi odavde otišli?
Svi su otišli. Omladina je otišla, otišli smo i mi.
A stari su ostali, je li tako?
Ostali su, stari su svi ostali.
Stari su vam roditelji ovde?
Tu su
i dalje.
Da.
I 16-17 godina ste proveli.
18 puni.
18, daleko odavde. Jeste li uspeli neki život da nađete tamo gde ste bili? To malo u Srbiji?
U Srbiji nismo ništa uspeli. U Republici Srpskoj ona je bila 12 godina i radila kolaborant, posle 12 godina je ostala bez posla.
I u trenutak kada odlučujete da se vratite ovde, kako dobijate informaciju da možete ovde da se vratite?
Pa mi smo bili u toku, no ostao smo se čuli sa roditeljima i kad je ona trebala da se rodi, onda smo odlučili vratiti se. Pa ovu kuću, zahvaljujući predsjedniku opštine Novog Brda, Svetislavu Ivanoviću, ova kuća je ovde. On nam je puno pomogao, Kazan za rakiju nam dao isto, pomoga nam preko danske organizacije. Ove godine su skupili oko 800 litara šljive.
Kako vam dani prolaze, Violeta, kako izgleda to? Došli ste ovde, bili ste osmi mesec trudnoće, je li tako?
Da, dobro, kad sam se udala, ja sam ovde živala jedno par meseci.
Vi ste iz Prištine, je li tako?
Ne, ja sam iz Gradiške, ali majka mi je Prištevka i otac je bio tamo i tako sam došla u Prištinu da završim medicinsku školu i upoznam sreću. Tako ga i upoznam i tako i udala sam se ovde. Mi smo planirali u Prištini da živimo i da radimo i sve to. I onda međuvremeno se već on je na neki teren već krenuo. Pa onda smo otišli u Prištinu, on se vratio da radi, pa smo opet se vratili, pošto su ga pozvali, već je krenuo bombardovanje, svo vrijeme smo ovde bili. I onda kad se završilo bombardovanje, tako da sam se ja privikla na ovaj narod. Međutim, svi su išli, mi ni prvo nismo htjeli, ali ajde. I onda otišli smo u Srbiji, ništa nije bilo tad, ništa nije valjalo. Ajmo mi, rekao, da probam u Bosnu, u stvari htjeli smo da idemo treća zemlja, da idemo dalje. I onda sam se ja i zaposlila, pa sam se zaposlio i to je tako bilo sve. Ajde, radi se, ne radi se, koji svugdje, mislim. I to je sve bilo krpi se. Međutim, ona posle 18 godina nam se desila i onda aj rekao, svoj nas vome. Ali bila smo u kontaktu, a ne bilo, rekao, bilo loše da se mi ovde i vratimo. Jer ovde njegov brat ima malu djecu, ima ovu, da je nešto ne valja, on bi prvi otišao, ne bi on ju ostajalo. Rekao, ovde meni fino, za malu bebu, zdrava sredina, ništa se ne prska, sve je super, i ovo, mir, dok je beba, do pete godine je ovde njoj super. I onda su oni nama rekli, kaže, postoji taj program za povratnike da prave kuće i da bi mi možda mogli. I rekao, ajde da probamo, ako dobijemo kuću i ostaćemo i tako.
I tako opštine. Ste dobili kuću,
prijavili se. Da, omogućila i ja sam se ovde porodila, a Erko nek ima svoje ove papire, a onda smo uspeli kuću i tad smo odlučili da ostanemo I sa svima imamo korektan odnos, roditelji njegovi, da pohvalim sve krvu. Ona mi je pomogla što se nje, mislim, uživala sam svo vreme i ovo, i sad mislim isto pomažu nam i roditelji njegovi, komšije divne, onda gdje god odemo, mislim, neka papiri i vlast, ovo, evo, čuli ste što je suprug rekao, znači dobili kaznu, znači možemo se bavimo nekim poslom. Sad vidjet ćete te sadnice, smo dobili, znači, za tu rakiju, kuću dobili, mislim, sa kompletnim namještajem, uglavnom je sve donirano. To nismo stekli, eto, tamo ovdje smo uspjeli, sve su nam omogućili.
Dobro, za početak imali ste sve uslove osnovne da možete da stvarno počnete
živjeti. Tako se i odlučiš da negdje gdje ti je dobro, ti tu i živiš.
Mm-hmm. A dobra perspektiva?
Pa ovako što se poljoprivrede tiče, dobili smo sada iz Srbije sadnice. Obećali su nam ogradu zaštitnu, što je u projektu, čekamo da stigne. Hoćemo 75 ari voćnjaka da sadimo. Jedini problem je što 25. aprila ukrali su nam traktor. Ja sam jednom već bio na RTS-u, ali nažalost niko iz vlade, niko iz ministarstva do sad nije reagovao.
To je inače problem, naročito u ovoj opštini, ta krađa stoke.
Da, to je problem veliki.
Mašine.
Nijedan projekat iz Srbije nismo do sad dobili, osim te šljive. I sad očekujemo li će biti ta zaštitna ograda ili neće biti ta zaštitna ograda.
Problem je, recimo, sad te sadnice što su došle, sad ono da posad imaju ljudi krave vode i ono, ima zečeva, ima vukova, ima medveda, i plešće.
Ne, stvarno ima štetočina mnogo.
Sad smo tu na pola, a onda i ja da tražim posao, pošto imam dobru struku i ima uslova, ima dole u ambulante i laboratorije, znači to je trenutni taj dotok para da se živi, pa onda da vidimo i tu poljoprivredu i ovo. Ima mogućnosti bolje nego i u Srbiji negdje. Ima, samo što je to sve polako i sve nedovršeno i
negdje uzurko...
Ništa, to sve stoji. To sve stoji. Može, imamo fino da živimo, čak i bolje nego u nekom gradu. Sve je to sporo.
Da. Spomenuli ste ambulantu, to je sad moje sljedeće pitanje. Da. Mi sa slušaocima teško možemo da predstavimo gde smo mi i koliko smo putovali do ovde i kuda smo prošli. Mi smo stvarno u zaseoku na brdu, daleko od civilizacije i od asfalta, mada jeste asfaltni put ovde, dobar je put. Ali činjenica je da je teško doći do zdravstvene službe u prvom trenutku. Kako to funkcioniše?
Nikako. Nisam zadovoljna, ima ambulanta stvarno dobro.
Ovdje baš prašli, u zaseoku,
Ne.
Ma nema kilometar i pol.
Kilometar i pol, dva, ali ona radi normalno, pošto je samo to priručno, nešto je ambulanta. Oni rade recimo do tri, posla nema ništa. E sad, sve je ostalo, Gračanica. Ali to je, mislim, ona kad je dobila temperaturu, to su bili minuti u pitanju, nikad doći. Ja, ima i Šilovo. I ima fina bolnica, što se tiče nje, pedijatrija dobra, sa odličnim doktorima, pasijane, ali i ona je recimo sad i po. I meni najgore za nju, i malo je, ne malo, nego pomoli se, reci Bože zdravlje, ništa drugo. To su minuti, ona je imala veliku temperaturu, jedan sat, noć, mi smo mogli skinemo preko onog jezera, da smo mi stigli, ona i gubi se i ovo, to je bilo malo. Jedino je to strašno što stvarno, ali ambulanta nije loša i sestrinicu, ali su oni do tri i posle se...
Da nema hitnih situacija...
E sad, recimo da ima hitna pomoć, da ima hitna pomoć, ko negdje, oni će da dođu za 15 minuta.
Ovo
da.
Pričamo o uslovima kada je proleće, leto, jesen, kada dođe zima
strašno.
I kada zaveje, ovdje ozbiljno zaveje.
To je bilo
tako,
snegovi. Svi zamalo su infarkte dobili. Sam ja došla ovdje u decembru, za Božić je pao snijeg meni do ovdje. Znači, službe ove idu, ali slabo, on stalno ve, tako se takva je klima ovdje, to je mislim tako, a putevi nikakvi, vidjeli ste, to svi krivine. A do ovdje, i oni samo gledaju mene šta je sa mnom. Ali ja nisam znala što oni mene stalno gledaju. I kad je konačno prošao taj čistač, i kad je očistio, svi su da, ali to je bilo strašno, uslovi su, to smo trebali čitave partizane da pozovemo da lopatama, ne daj Bože da krenu da se porađe. Ali nisu ni zime više, samo tu godinu, prošla je bila dobra.
Ima ovdje dosta porodice sa decom, je li tako?
Da, ja sam se iznenadila, troje, prosim.
Troje,
četvoro, koliko?
Da.
Petoro,
Pa ima oko 20 dece.
Ima, a evo, a mi ovdje, a nakon što je kombi, evo ovdje.
Tu za školu. Za školu. Znači, za nju nema nikakvih problema, za devojčicu ona će, znači, sad uskoro 2 godine.
To moram da pohvalim stvarno, što se tiče prevoza, decu odvedu u školu i sačekaju i vrate, znači njeno, i to uglavnom su tu pred kućama, pred, stvarno moram to da pohvalim.
Kada se vidite sa svim ljudima koji ovdje žive, to su mladi ljudi ako imaju toliko dece i,
pa, jest.
I malu decu kao jest. I vi, kako vidi svoju budućnost, šta kaže?
Pa, svako nešto kuka, ali svi su tu, mislim, ne znam šta bi
rekao. Niko ne ide, da.
Niko ne ide, i ne plaća, koliko znam ove porodice, niko ne, možda ne, svoje, ima i neki, recimo, u srednju Beograda poslali i to, ali niko nešto sada kaže, idem, ostavljam,
loše
prodajem.
Loše mi je, odoh i da.
Svako kuka ovdje, mislim, da se ne naljute, svi kukaju da je loše, ali...
Neka postoji, jeste, to je činjenica.
Ali, niko nešto ne planira, nema
šta. Ne možemo da izbjegnemo pitanje bezbednosti. Kakav vam je to osjećaj? Koliko tu imate?
Pa ovako što se tiče bezbednost, stvarno mi nemamo problema sa policijom. Jedino te krađe što se dešavaju. Ovdje su u selu bilo već 5-6 krađe. Ovako što se vama sa tiče, mi stvarno nemamo problema sa njim. Viđamo se.
Ne osjećam, evo, mi smo ovdje sami, mislim, nismo sami, ima ali ne osjećam se nešto ugroženo, za sad, mislim. Inače, ovdje su uvijek imali korektan odnos, ne družimo se nešto, ali sve nešto. Bitno je samo da nešto da se radi, jer od zidova se ne može živjeti. Za sad nije loše. Nije loše.
Hvala vam na razgovoru i na vremenu.
Bila je ovo priča iz sela Izvor, opština Novo Brdo, u Kosovskom Pomoravlju. Porodica Dimića priču zabeležila Aleksandra Mladenović. 11 minuta do 12 časova. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. na kraju reč dve o vremenu, poštovani slušalci. Najviša temperatura u ovom trenutku izmerena je u Negotinu, tamo je 9 stepeni, a 8 je u Zaječaru, Požega, Kraljevo, Loznica 7, sve se onako poređalo, evo 6 je u Beogradu, Kruševcu, Nišu i Vranju, a u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi je izmereno 5 stepeni. Pa onda ide nešto hladnije vreme na planinama, plus 1 izmereno na Zlatiboru, minus 1 na Crnom Vrhu i najhladnije trenutno na Kopaoniku, tamo je minus 6 stepeni. A što se tiče prognoze vremena, meteorolozi najavljuju da će biti umereno do potpuno oblačno i ponegde s kišom tokom jutarnjih sati, što je negde na istoku već bilo, kao i na jugu, kako piše na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Srbije, a pretežno sunčano će biti tokom prepodneva na severu zemlje, pa podne svuda umereno oblačno, najviša dnevna između 4 i 8 stepeni. Takođe i u Beogradu oblačno i suvo, najviša dnevna 7, a narednih dana biće umereno oblačno i u četvrtak i u petak, a prolazno oblačenje nas očekuje sa kratkotrenom i slabom kišom krajem dana, dakle u petak u celoj zemlji, a u subotu se očekuje također na oblačenje mestimično s kišom, dakle slično vreme i narednih dana. Vreme da polako privedemo kraju i ovo izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 i da se pozdravimo sa vama, tonmajstor Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajn, a Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan, ostanite uz talase Radio Beograda 1.